VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan di sini. Ada informasi seputar pameran seni yang materinya ini terbuat dari sampah plastik. Sekaligus untuk mengingatkan orang-orang akan sampah plastik yang semakin memenuhi bumi ini. Kemudian ada informasi mengenai bagaimana fasilitas olahraga indoor yang dimiliki seorang diaspora Indonesia menerapkan protokol kesehatan di pandemi yang belum berakhir hingga saat ini. Dan tak lupa juga ada informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Berolahraga tentu saja baik bagi kesehatan fisik dan mental, apalagi jika melakukan olahraga yang kita gemari. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang harus disesuaikan, terutama olahraga yang dilakukan di dalam ruangan tertutup, seperti badminton. Apa saja yang dilakukan para pengelola sarana olahraga dalam ruangan tersebut, serta bagaimana tanggapan dari penggunanya? Berikut laporan VOA. Capital Badminton Academy adalah akademi bulu tangkis di negara bagian Maryland. Setelah pemerintah setempat mengizinkan fasilitas olahraga dalam ruangan beroperasi kembali di masa pandemi, berbagai penyesuaian pun dilakukan, termasuk peraturan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang harus dipatuhi setiap penggunanya. Fung Fu, pengelola Capital Badminton, mengatakan,
"The first thing we want to do is ask them to check their temperature. So basically, they just need to move their forehead close to the sensor and the temperature will show. If let's say this like 99 and above, and the alarm will go off, then the front desk will know this person have a high temperature."
Hal pertama yang kami lakukan adalah meminta mereka untuk mengecek suhu tubuh. Kalau di atas 99 derajat Fahrenheit, alarm akan berbunyi, kata Fung. Di mana kemudian orang tersebut diminta untuk menunggu sejenak dan mengulang lagi pengecekan temperatur. Jika suhu tubuh tetap tinggi, ia tidak diperkenankan untuk berada di dalam. Setelah pengecekan suhu tubuh, pengguna fasilitas ini diminta untuk membersihkan tangan mereka dan langsung menuju lapangan yang telah ditentukan. Tapi yang paling penting juga, kata Fung,
"Face mask always need to be on."
Masker penutup wajah harus selalu dikenakan. Pengelola sarana bulu tangkis ini pun secara rutin membersihkan peralatan olahraga dan toilet dengan sinar ultraviolet. Kemudian memasang alat pembersih udara di beberapa sudut ruangan, serta menyemprotkan cairan pembersih khusus ke lapangan setiap kali akan digunakan. Jumlah pengguna sarana ini juga dibatasi selama pandemi. Diaspora Indonesia bernama Malik Basri adalah kepala pelatih yang juga salah seorang pemilik akademi ini. Ia mengatakan,
"Jadi tantangan terbesarnya itu adalah banyak adjustment yang harus dilakukan ya. Yang pertama itu tentunya intensitas latihan itu harus dikurangi. Jadi kita harus lebih fokus kepada skill shots, walaupun masih bisa pergerakan, tapi tidak bisa berdurasi lama. Jadi endurance itu masih belum bisa kita lakukan untuk saat ini, karena semuanya yang masih kita wajibkan untuk pakai mask ya. Yang kedua itu juga untuk bisa memudahkan, walaupun mereka pakai mask, kita menganjurkan semuanya itu memakai masker yang bahannya tuh kayak dry fit seperti itu. Jadi agak sedikit tipis kayak gitu. Jadi untuk bisa setidaknya bernafas dengan baik ya tentunya pakai yang agak sedikit tipis. Dan yang ketiga ya pasti lebih kepada kapabilitas stamina anak itu masing-masing ya, kita sesuaikan sesuai kemampuan mereka kayak gitu.
Terus setiap habis satu sesi, sebelum nanti terima yang lainnya lagi, apakah diberhentiin dulu, segitu dibersihin?
Iya, jadi setiap penggunaan, setiap grup maupun setiap aktivitas itu pasti kita bersihkan dan kita disinfektasi dengan liquid ya, supaya itu terbebas. Jadi kita ingin menjaminkan semua pemain kita dan juga pengguna lapangan kita itu aman dari COVID.
Jam untuk anak-anak dan dewasa juga dibedakan. saat ini adalah jam khusus bagi anak-anak. Nah, bagaimana komentar mereka mengenai aturan ketat yang diterapkan di masa pandemi bagi Evan Wu berusia 13 tahun dan Brooke berusia 12 tahun?
However, with this mask now, it was like more difficult to breathe and our exercise was a lot harder therefore.
I mean, it's okay, but I would prefer it to be normal. But it's still fun though.
Evan bilang dengan menggunakan masker jadi lebih sulit bernafas dan latihan terasa lebih berat. Brooke lebih suka dengan kondisi normal walaupun tetap menyenangkan. Sementara bagi orang tua murid, prosedur ketat yang diterapkan sarana akademi bulu tangkis ini membuat mereka merasa nyaman. Gail Makode mengatakan,
badminton is a little bit more amenable to this because you have the high ceilings and the open air, you can actually play indoors, but everybody has worn masks.
Badminton lebih dapat diterima karena atap sarana olahraga ini yang tinggi, hingga udara lebih berputar, dan semua orang menggunakan masker, kata Gail, yang putranya menjadi murid di Akademi Bulu Tangkis ini. Orang tua murid lainnya yang bernama Nin Kain mengatakan,
I see that they also sanitize and spray, and usually keep the doors open for good ventilation. Yeah, so I feel pretty good.
Prosedur kebersihan yang dilakukan pengelola serta pintu yang sering dibuka untuk memberikan ventilasi udara yang baik membuat Nin merasa nyaman. Evan menambahkan ada hal lain yang harus selalu diingat jika ingin tetap sehat berolahraga di ruang tertutup pada masa pandemi.
We wash our hands and like hand sanitizer before we touch our like our stuff like our water bottle.
Ingat untuk selalu membersihkan tangan sebelum menyentuh benda-benda milik pribadi seperti botol minum, kata Evan. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Film Spider-Man No Way Home berhasil mencetak berbagai rekor baru dalam industri perfilman. Apakah kesuksesannya ini bisa menjadi indikasi kembalinya film-film blockbuster Hollywood di tahun 2022?
Hello, Peter.
Spider-Man No Way Home memberikan harapan baru bagi industri perfilman di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, termasuk bagi usaha bioskop. Lindsay Barr, pengamat dan penulis bidang hiburan untuk The Associated Press, mengatakan,
2022, I think big picture is that the movie theater is probably going to come rearing back because we have a lot of really, really massive movies and a lot of really big brands coming, like Avatar 2, Top Gun 2, even Black Panther 2. So, you know, those are just three, you know, huge examples, but it's going to be a really, really big year for movies, and whether or not that brings people back to the theaters in numbers like we saw before the pandemic remains to be seen, but you know, Hollywood certainly delivering their big guns or are planning to in 2022.
Bioskop mungkin akan kembali ramai karena banyak film dengan nama besar seperti Avatar kedua, Top Gun kedua, bahkan Black Panther yang kedua, kata Lindsay Barr. Apakah itu akan membawa orang kembali ke bioskop dalam jumlah seperti yang kita lihat sebelum pandemi? Memang masih harus dilihat. Tapi Lindsay mengatakan yang pasti Hollywood sudah mempunyai banyak rencana besar untuk dilakukan di tahun 2022 ini. Lindsay juga mengatakan pihak eksekutif Hollywood bersorak dengan kesuksesan Spider-Man No Way Home. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini telah meraup lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika secara global dan merupakan film di masa pandemi pertama yang mencapai angka itu. Film ini menyamai rekor film Star Wars The Force Awakens sebagai film tercepat ketiga yang melakukannya. Bedanya, Spider-Man No Way Home diluncurkan pada masa pandemi. Lindsay Barr mengatakan,
yeah, the success of Spider-Man No Way Home sort of rewrote the pandemic playbook and what was even possible with movie going during a pandemic. And I guess if you have a brand and a film that is big enough and anticipated enough, it gets people out to the theaters in pre-pandemic numbers.
Keberhasilan Spider-Man No Way Home telah menulis ulang buku pedoman pandemi dan apa yang mungkin dilakukan untuk bisa kembali pergi ke bioskop selama pandemi. Dan saya kira jika Anda memiliki citra merek dan film yang cukup besar dan cukup diantisipasi, ini bisa membuat orang pergi ke bioskop dalam jumlah seperti sebelum pandemi, kata Lindsay. Tapi Lindsay juga mengatakan masih ada sejumlah film yang menjadi korban pandemi, contohnya film bergenre drama.
There's still a number of casualties, dramas haven't really recovered. family movies, films targeted at older audiences, you know, like something like West Side Story, you know, those are all still a question mark in terms of what people's appetite are. But it is a promising sign because I think for a lot of the movie-going audience, Spider-Man might have been their first time back in the movie theater this entire pandemic. So it might have given them a preview of what's to come, what's coming in January, and just, you know, let them decide whether or not they're comfortable going to the theater, even though the pandemic's still going on.
Drama, film keluarga, film yang ditujukan untuk penonton yang lebih tua, seperti West Side Story, belum sepenuhnya pulih. Anda tahu, itu semua masih menjadi tanda tanya dalam hal apa yang diminati penonton. Saya pikir, bagi banyak penonton bioskop, Spider-Man mungkin adalah film pertama yang membuat mereka kembali ke bioskop di masa pandemi, dan mungkin bisa memberi mereka gambaran mengenai apa yang akan hadir ke depannya. Jadi biar saja mereka memutuskan sendiri apakah mereka nyaman untuk kembali ke bioskop walau pandemi masih berlangsung, kata Lindsay. Di urutan teratas daftar film yang dapat menarik penonton kembali ke bioskop pada tahun 2022 ini adalah Black Panther: Wakanda Forever. Ini merupakan film superhero yang paling dinanti, terutama setelah ditinggalkan bintang utamanya Chadwick Boseman yang meninggal dunia di bulan Agustus tahun 2020. Lindsay mengatakan,
"The biggest news in superhero news is that Black Panther 2 Wakanda Forever is coming back. But unfortunately, we have to wait all the way till November to see that. But the year is just packed from January through November with superhero fare. And, you know, with Black Panther Wakanda Forever, it'll be really interesting to see what they do with it because we really don't know all that much about it. We know Ryan Coogler's back. We know Letitia Wright's back. But they've decided not to recast Chadwick Boseman's role after he passed. So we're just not sure what that's going to be, but it's still going to be one of the biggest movies of the year."
Sayangnya kita harus menunggu sampai November untuk menontonnya. Akan sangat menarik untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan film itu karena kita benar-benar tidak tahu banyak, terutama setelah mereka memutuskan untuk tidak mengganti peran Chadwick Boseman setelah meninggal dunia. Jadi kita tidak yakin apa yang akan terjadi, tapi film itu bisa menjadi salah satu film terbesar tahun ini, kata Lindsay. Film besar lainnya yang akan datang tahun ini masih didominasi film-film bertema superhero dari komik Marvel dan DC Comics. Seperti The Batman yang dibintangi Robert Pattinson, spin-off Spider-Man Morbius yang dibintangi Jared Leto, Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang dibintangi Benedict Cumberbatch, dan Thor Love and Thunder yang dibintangi Chris Hemsworth, Natalie Portman, dan juga kali ini menampilkan Christian Bale. Juga akan ada film The Flash serta Aquaman. Tahun ini juga dikatakan Lindsay sebagai tahun yang menyenangkan bagi penggemar film-film horor.
This isn't funny, Amber.
Would you like to play a game, Tara?
Dengan munculnya film Scream, Nope, dan lain-lain.
First up in January, there's a new Scream film, which will take a lot of millennials back to their high school days and then junior high days. Jordan Peele is actually back with the new, you know, again, very under wraps thriller, but it's called Nope. And it actually reteams him with Daniel Kaluuya, who obviously starred in Get Out. So that should be a really exciting collaboration. And that comes in July. In September, Alfre Woodard's going to be in a new take on Stephen King's Salem's Lot. And then in October, we are ending this modern Halloween trilogy with the appropriately called Halloween Ends with Jamie Lee Curtis. So it should be an exciting year in horror.
Sementara untuk film yang berpotensi meraih penghargaan favorit sejauh ini adalah
Damien Chazelle, the La La Land director, is coming back with a sort of old Hollywood silent film era film called Babylon with a really starry cast with Brad Pitt and Margot Robbie is playing Clara Bow. There's also the dramatization of the sort of Harvey Weinstein expose called She Said, which was based on the book about the New York Times reporters who broke the story. That stars Zoe Kazan and Carey Mulligan. Even Olivia Wilde comes back with her sophomore feature, which is sort of a 1950s housewife movie with Florence Pugh and obviously Harry Styles. And both of those are set for the fall as well. So, you know, there's certainly a lot of prestige-y things to look forward to, and in addition to a Whitney Houston biopic starring Naomi.
Film Babylon, arahan sutradara Damien Chazelle yang dibintangi Brad Pitt dan Margot Robbie, film mengenai paparan Harvey Weinstein di New York Times berjudul She Said, serta film biografi Whitney Houston berjudul I Wanna Dance With Somebody. Demikian laporan VOA.
Of America.
Sampah plastik yang tidak diinginkan dari seluruh dunia kini menjadi pusat perhatian di pameran seni yang menyoroti kerusakan yang ditimbulkan sampah di bumi. Inti dari pameran ini adalah bola raksasa yang menggambarkan dunia kita yang terbuat dari potongan-potongan sampah yang dikirim ke seniman dari seluruh dunia. Di sebuah akuarium di Yerusalem, instalasi seni ini telah menjadi bahan pemikiran dan menyulut perdebatan tentang bagaimana kita mencegah sampah plastik yang secara terus-menerus merusak lingkungan. Bola dunia raksasa, representasi dunia kita, adalah bagian dari pameran yang disebut Earth Poetica. Berdiameter 4 meter dan terbuat dari besi tampa dengan 180 panel yang bersinar dan berkilau dalam cahaya. Seniman bernama Beverly Barkat menciptakan karya dari sampah yang dikirim kepadanya dari orang-orang di negara lain serta plastik yang ia kumpulkan sendiri. Menurut Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNEP, dunia tenggelam dalam plastik. UNEP mengatakan populasi global menghasilkan lebih dari 300 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Dikatakan hanya 9% dari sampah plastik yang pernah dihasilkan telah didaur ulang. Sekitar 12% telah dibakar, sedangkan sisanya 79% telah terakumulasi di tempat pembuangan sampah, tempat sampah, atau alam terbuka. Barkat menjelaskan apa yang mendorongnya untuk membuat bola dunia ini.
Earth Poetica started from a documentary film that I saw of children, very young children, collecting garbage, plastic garbage from their beaches where they live. And the whole beach was full of plastic waste that had come from the sea and come from dumping. And I said to myself, is this the heritage we're leaving our children? And then started working on the project very, very slowly, meticulously, thinking, how do I work with plastic waste? What do I do with it in a way to enable people to connect to the problem without them shying away from it?
Earth Poetica dimulai dari film dokumenter yang saya lihat tentang anak-anak, anak-anak yang sangat kecil, mengumpulkan sampah plastik dari pantai di tempat mereka tinggal, dan seluruh pantai penuh dengan sampah plastik yang berasal dari laut dan berasal dari pembuangan. Dan saya berkata pada diri sendiri, apakah ini warisan yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita, kata Barkat. Barkat kemudian mengambil plastik di dekat rumahnya dan membawanya kembali dari perjalanan ke luar negeri selama sekitar 3 tahun. Barkat bahkan meminta teman-temannya untuk mengirimkan sampah plastiknya untuk digabungkan. Pameran Earth Poetica tidak diadakan di akuarium. Ada makhluk laut di sini yang menderita karena banyaknya plastik yang dibuang ke lautan. Pada tahun 2018, UNEP menghitung sekitar 13 juta ton aliran plastik ke lautan setiap tahun. Direktur akuarium, Alan Levy, mengarahkan pengunjung ke tangki tempat penyu berenang. Beberapa kehilangan sirip karena kecelakaan yang mereka alami dengan sampah plastik. Levy mengatakan,
"You can see here the exhibition of the turtles that they have a missing leg because of they catch in the plastic, and they here for 15 years, and I hope that the baby will go to the sea, back to the sea. That's one of the purpose that we are doing here in the aquarium, to teach to about the marine life place, about the beach in Israel, about the sea, about the damage that the plastic make for all of the for our country, for our earth."
Anda dapat melihat di sini di pameran penyu bahwa mereka kehilangan kaki atau sirip karena mereka terperangkap dalam plastik. Mereka di sini selama 15 tahun dan saya berharap bayi mereka akan pergi ke laut, kembali ke laut, dan itulah salah satu tujuan yang kami lakukan di akuarium ini untuk mengajarkan tentang tempat kehidupan laut, tentang pantai, tentang kerusakan plastik pada kita semua untuk bumi kita, kata Levy. UNEP mengatakan hanya 10% dari sampah plastik yang dibuat secara global yang dapat didaur ulang. Menurut penilaian yang diterbitkan oleh Program Lingkungan PBB, polusi sampah plastik di lautan terus tumbuh dan mungkin berlipat ganda pada tahun 2030. Seniman seperti Beverly Barkat berharap karyanya dapat meningkatkan kesadaran orang-orang akan permasalahan ini.
People who started hearing about the project sent me packages that they collected, plastic waste from woods in Slovenia and from waterfronts in America, and so I started receiving from Australia and from Europe different packages of plastic waste, and those are the plastic. That's the plastic that I used for the sphere.
Orang-orang yang mulai mendengar tentang proyek ini mengirim saya paket yang mereka kumpulkan berupa sampah plastik dari hutan di Slovenia dan dari daerah perairan di Amerika. Saya mulai menerima dari Australia dan dari Eropa berbagai paket sampah plastik, dan itu adalah plastik yang saya gunakan untuk karya seni bola dunia ini, kata Barkan. Demikian laporan VOA. The Voice of America. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Irfan Izan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya. The Voice of America.